ทำสมาธิสักครู่นะให้จิตของเรามีความสงบนิ่งหลังจากทำวัดสวดมนต์ทำวัดเช้าเป็นการเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้นะเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานเมื่อเรากราบพระพุทธรูปนะที่หล่อด้วยทองเหลืองทองแดงด้วยเงินด้วยทองหรือก่อด้วยอิฐด้วยปูนทำด้วยไม้ก็ตามหรือแม้แต่ภาพที่วาดขึ้นมาเราก็ระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณอย่างเราสวดมนต์ในบทอิติปิโสพระควาก็อยู่ในคุณทั้งสามของท่านนี่แหละว่าพระองค์นี้มีมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลอานิสงส์ที่ประมาณไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามระลึกไปถึงคุณของท่านก็ยังปิติให้เกิดขึ้นง่ายเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่คับขันหรือที่มีความกลัวนี้ก็ระลึกถึงพุทโธไว้จิตไม่อยู่กับพุทโธก็จะมีปิติเกิดขึ้นง่ายความกลัวก็จะหายไปมันก็เราก็ได้มาระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ยังสมาธิให้เข้าสู่ในอุปจารสมาธิได้โดยไม่ยากมาเราระลึกถึงบ่อยๆในรวมแล้วก็อยู่ในคำบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่ก็จะยืนเดินนั่งนอนก็บริกรรมคำว่าพุทโธด้วยให้สติอยู่ในปัจจุบันอยู่กับคำบริกรรมนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องกลางกั้นความดีนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่บริกรรมไว้การเคลื่อนไหวไปมาก็ดีเราดูลมหายใจก็ดีอาจจะจิตจะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านลังเลสงสัยมันจิตเมื่อรับรู้อารมณ์ขึ้นมาก็เกิดความโลภบ้างเกิดความโกรธเกิดความหลงบ้างก็เรียกว่าเกิดนิวรณ์ทั้งห้านี่เกิดขึ้นในใจเสมอเราจึงไม่เห็นใจที่ว่างใจที่สงบก็เลยเข้าใจว่าเป็นใจของเราไปหมดเมื่อเรามีสติมากำหนดรู้ลมหายใจคำบริกรรมจนจิตนิ่งนำมาสังเกตใจของเรานึกคิดปรุงแต่งไปเราก็รู้มารู้ความคิดมันก็ดับเมื่อเรารับรู้อารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปที่ใจเมื่อจิตของเรานิ่งอยู่เนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาก็มีสติความรู้สึกที่โลภโกรธหลงก็ดับไปเกิดปิติธรรมเกิดความสุขเกิดความเข้าใจในธรรมะจิตใจผ่องใสเบิกบานก็เป็นอารมณ์ของฝ่ายกุศลก็เกิดดับเหมือนกันเราก็พิจารณาจิตนี่แหละอะไรที่เกิดขึ้นกับมากับจิตนี่รู้แล้วแต่ว่ามันเกิดดับทั้งนั้นเมื่อมีปัญญามากๆเห็นว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ว่าเรามีความโลภเรามีความโกรธเรามีความหลงเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็มีเราทั้งนั้นก็มีความยึดถือก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่พอมีปัญญาขึ้นมาก็รู้เท่าทันก็ปล่อยวางถึงจะมีความรู้ความเข้าใจเราก็ปล่อยวางเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ว่าจิตสักแต่ว่าจิตถ้าตรงนี้ยังไม่ชัดเราก็กลับมาดูกายให้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายหรือเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายก็สักแต่ว่าเวทนาเหมือนกันอันนี้เป็นวิปัสสนาแล้วเบื้องต้นคือความสงบต้องทำความสงบให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันกั้นใจของเรานี่บางคนก็มีโทสะเป็นประจำก็ฝึกเจริญเมตตาภาวนาให้เรามีความสุขสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย เรามีความพอใจในสังขารร่างกายของเราคนอื่นเป็นประจำก็พิจารณาเห็นความที่เปลี่ยนแปลงความที่ไม่สวยไม่งามให้จิตของเราสงบนั่นเองมีความหลงยึดถืออยู่เป็นประจำก็พิจารณาถึงความตายชีวิตจะต้องตายในเรื่องเลยสงสัยก็ดูความเกิดดับของความสงสัยสงสัยมันก็สงสัยในทุกเรื่องไปก็รู้จักว่าเออมันเป็นอย่างนี้ธรรมดานิวรณ์ให้รู้เท่าทันในความสงสัยความสงสัยนั้นเป็นอุปสรรคอันหนึ่งกั้นจิตไม่สงบเหมือนกันนั่นให้มองดูสรรพสิ่งให้เป็นความว่างเอาไว้มัจจุราชจะตามไม่ทันก็เรียกว่าการฝึกจิตของเราต้องฝึกทุกวันการที่เราทำให้จิตให้สงบก็เป็นการฝึกจิตให้สงบซะก่อนเรียกว่าเดินมรรคให้รู้ในเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็เนี่ยมรรคเองให้เห็นชัดแจ้งโดยมีพื้นฐานในการทำบุญสุนทานเป็นปกติมีศีล5เป็นปกติก็พยายามเจริญและปฏิบัติกันตอนที่เรามีร่างกายที่แข็งแรงนี่แหละยังเดินได้พ้นได้รับประทานได้นะฝึกให้มากทีเดียวเพราะสังขารเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนหรอกเสื่อมไปเรื่อยๆควรจะฝึกตอนที่เรามีสังขารร่างกายมันแข็งแรงเอาไว้ก่อนเพราะสิ่งที่เรียกว่าสังขารคือปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นทั้งรูปสังขารจิตตสังขารมีนิพพานอันเดียวที่ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งได้จิตจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวงั้นตอนนี้เรากำลังปฏิบัติที่จะหาความสุขที่ดีกว่าที่เรามีอยู่เช่นสมาธิก็เป็นความสุขที่ดีกว่าที่จิตของเราวุ่นวายปัญญาก็ย่อมดีกว่าสมาธิพอรู้เท่าทันในอารมณ์ก็พยายามฝึกฝนอบรมให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านนะเจริญพร